Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 30-may kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 11.10 so'mga arzonlab 11.014.15 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 8.58 so'mga arzonlashdi va 1 yevro 11.842.58 so'm etib belgilandi. Rubl kursi ham pasayishda davom etdi. Xususan 1 rubl 11.078 so'mga pasayib 164.87 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.